Kini kami bawakan secara langsung dari Ibu Pejabat Institut Pendidikan Teknikal di mana Perdana Menteri Encik Lee Hsien Loong akan menyampaikan ucapan rapat umum Hari Kebangsaan. Encik Lee akan berucap dalam bahasa Melayu kemudian Mandarin. Ucapan dalam bahasa Inggeris akan disampaikan pada 8 malam.
பிரதமர் லீ சியன் லுங் ஆற்றும் தேசிய தின கூட்ட உரை தொழில்நுட்ப கல்விக் கழக தலைமையகத்தில் இருந்து நேரடியாக ஒளிபரப்பாகிறது. திரு லீ முதலில் மலாய் மாண்டரின் மொழிகளில் உரை நிகழ்த்துவார். அவர் தமது ஆங்கில உரையை 8 மணிக்கு தொடங்குவார்.
ஒமென்现在带你到公益教育学院总部，李显龙总理将发表国庆群众大会演讲。李总理首先将以马来语和华语发言，他也将在8点发表英语演讲。
We are now bringing you a live telecast from Institute of Technical Education Headquarters, where Prime Minister Lee Hsien Loong will be delivering his National Day rally speech. Mr. Lee will be speaking in Malay, followed by Mandarin. His English speech will be delivered at 8 p.m.
Ladies and gentlemen, the Prime Minister.
Good evening, everyone. Very happy to see all of you here in person, and a warm welcome to everybody who's watching us online for the broadcast. 2 years ago, we were in the thick of COVID-19. For the first time, we missed holding a National Day rally. Last year, I resumed, but with only a small studio audience, while the rest joined in virtually over Zoom. So I'm very glad that tonight we are back, almost a full house in ITE Central. Let me begin as usual in the national language. Saudara saudari sekalian, selamat Hari Kebangsaan. Selepas 2.5 tahun, saya gembira kerana usaha kita memerangi COVID-19 mencapai kemajuan yang baik. Pada awal tahun ini, kita melonggarkan langkah-langkah pengurusan selamat beberapa hari sebelum Ramadan. Kelonggaran ini disambut baik masyarakat Melayu Islam. Saya berpeluang mengunjungi Masjid Al-Mutakin semasa Ramadan dan berjumpa dengan para sukarelawan. Mereka gembira kegiatan masjid seperti sembahyang tarawih dan Jumaat dapat diadakan semula hampir seperti sebelum pandemik. Begitu juga dengan ibadah haji. Tahun ini, lebih ramai jemaah Singapura kembali ke Makkah untuk tunaikan haji, melebihi jumlah asal yang ditawarkan. Dan pastinya, kita tidak dapat melupakan kemeriahan suasana menjelang hari raya di bazar-bazar Ramadan. Saya sendiri sekali lagi sempat jalan-jalan di bazar Gelang Serai dan mengambil gambar-gambar ini. Para peniaga sibuk kerana jualan mereka sangat laris. Keluarga pula gembira berbelanja dan makan-makan. Tengok tu, sedap sekali. Semasa hari raya, masyarakat Melayu Islam menyambutnya dengan penuh ceria bersama sanak saudara dan sahabat handai. Semua ini dapat dicapai hasil usaha bersama rakyat Singapura, termasuk ramai anggota masyarakat Melayu Islam yang memainkan peranan penting dalam perjuangan kita memerangi COVID. Mereka merawat para pesakit, menguruskan kemudahan-kemudahan kuarantin, mengendalikan operasi ujian dan vaksinasi, serta melindungi sempadan kita. Misalnya, pegawai ICA, Staf Sarjan Muhammad Rizwan Ismail. Semasa mula-mula pandemik meletus, penerbangan sulung yang membawa balik rakyat Singapura dari Wuhan mendarat di lapangan terbang Changi. Meskipun berdepan dengan keadaan tidak menentu dan kebimbangan terhadap virus baru ketika itu, Staf Sarjan Rizwan tanpa berlengah menawarkan diri untuk menjalankan pemeriksaan imigresen ke atas para penumpang. Atau Dr. Nur Hisham Main dari Hospital Besar Ng-Ting Fong, yang juga Presiden Persatuan Karyawan Penjagaan Kesihatan Islam. Sebagai seorang doktor, beliau merawat ramai pesakit, tidak kira COVID atau bukan. Di luar masa bertugas, Dr. Nur Hisham giat berkhidmat kepada masyarakat Melayu Islam untuk menjelaskan tentang perkembangan COVID. Beliau berjaya melegakan keprihatinan dan kebimbangan mereka mengenai virus ini serta membantu masyarakat untuk menyokong langkah keselamatan kita. Seorang lagi, Cik Nur Nazaria Baharudin, jururawat staf kanan di Institut Sains Neuro Nasional. Beliau dengan sukarela menawarkan diri untuk berkhidmat di barisan hadapan, bukan sekali dua, tetapi tiga kali. Cik Nazaria membantu merawat ribuan pekerja hijrahan yang tinggal di dormitori dan di CCF di Expo. Tugasnya sangat berat, waktu kerja yang panjang, lengkap memakai PPE. Namun, bagi beliau, yang paling utama ialah memastikan para pesakitnya selamat. Mereka ada di sini bersama kita. Staf Sarjan Rizwan, Dr. Nur Hisham dan Cik Nazaria. Hakikatnya, terdapat banyak lagi contoh individu Melayu Islam yang menyumbang dengan cara mereka tersendiri untuk memastikan keselamatan rakyat Singapura. Sumbangan masyarakat Melayu Islam semasa pandemik menjadi bukti kemajuan dan kejayaan kita sekalian. Betapa kita bersepadu dalam masyarakat majmuk Singapura. Masyarakat Melayu Islam membuat sumbangan yang penuh dalam kejayaan ini. Setiap anda memainkan peranan masing-masing demi kebaikan bersama. Begitu juga rangkaian kukuh badan-badan masyarakat yang komited terhadap kemajuan orang Melayu. Misalnya Mendaki, yang tahun ini menyambut ulang tahun ke-40. Mendaki merupakan antara contoh terbaik dalam memaparkan semangat gotong royong masyarakat. Ini dapat dilihat dalam bilangan individu cemerlang yang menyumbang kembali kepada masyarakat. Mereka turun padang demi membantu yang lain supaya dapat sama-sama berjaya. Saya juga gembira melihat Mendaki secara berterusan menjalankan program-programnya walaupun di tengah-tengah pandemik. Sejak ditubuhkan, Mendaki telah membantu masyarakat Melayu Islam memberi penekanan kepada pendidikan sebagai kunci kemajuan sosioekonomi. Bak kata pepatah, genggam bara api, biar sampai jadi arang. Berkat kesungguhan ini, usaha-usaha Mendaki telah berjaya membuahkan hasil yang ketara. Misalnya, anugerah cemerlang Mendaki yang diberikan kepada siswa sarjana muda dengan kepujian kelas pertama. Sepanjang 10 tahun pertama Mendaki, terdapat hanya segelintir penerima anugerah ini. Tetapi sepanjang dekad yang lalu, jumlah meningkat kepada hampir 500 penerima. Syabas. Prestasi akademik yang meningkat telah membantu mewujudkan pekerjaan lebih mantap dengan lebih ramai karyawan Melayu Islam, pendapatan lebih tinggi dan kehidupan lebih baik. Saya akan hadiri majlis meraikan ulang tahun Mendaki pada Oktober ini dan juga akan mengiktiraf kerja keras serta sumbangannya kepada masyarakat Melayu Islam. Kebanggaan dan keyakinan masyarakat tidak bergantung kepada kemajuan sosioekonomi semata-mata, tetapi juga kepada faktor budaya dan kerohanian. Selama bertahun-tahun, masyarakat Melayu Islam telah membentuk identitinya yang unik sebagai orang Islam Singapura yang hidup secara harmoni dalam masyarakat berbilang kaum dan agama kita. Dalam meniti perjalanan ini, masyarakat Melayu Islam mendapat manfaat daripada kepimpinan keagamaan yang teguh. Bimbingan praktikal oleh MUIS dan asatiza kita membantu anda menyesuaikan kehidupan beragama anda dalam menghadapi keadaan yang sering berubah dan mencabar. Baru-baru ini, semasa COVID, anda mengubah pengaturan solat Jumaat serta menunda ibadah haji 2 tahun berturut-turut. Keputusan ini walaupun sukar, ternyata amat bijaksana. Ia berjaya melindungi jemaah dan diterima baik. Selepas tragedi serangan pengganas 11 September 2001, sekumpulan asatiza mapan bergabung untuk menubuhkan Kumpulan Pemulihan Keagamaan atau RRG. RRG bertungkus lumus dalam memulihkan mereka yang tersasar daripada landasan agama. Selain membimbing masyarakat tentang tafsiran dan amalan agama Islam yang benar, mereka bukan sahaja melindungi masyarakat Islam daripada ideologi ekstremis, malah turut membantu mengekalkan keyakinan terhadap masyarakat berbilang kaum dan agama di negara kita. Tahun depan, RRG berusia 20 tahun. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada barisan asatiza dari satu generasi ke generasi seterusnya yang menyumbang kepada RRG. Khususnya kepada 2 pengerusi bersama, Ustaz Hasbi Hasan yang berbaju putih dan Ustaz Ali Muhammad yang berbaju batik. Mereka menunjukkan keteguhan, keberanian dan komitmen yang tinggi dalam memimpin RRG. Ustaz Ali akan bersara daripada jawatan pengerusi bersama RRG pada akhir bulan ini. Kita gembira Ustaz Ali akan terus menyumbang pengalaman dan pengetahuannya sebagai Presiden Emeritus RRG. Selain RRG, Ustaz Ali juga menyandang banyak jawatan kepimpinan dalam masyarakat Melayu Islam. Ini termasuk sebagai pengerusi Masjid Khadijah selama 30 tahun sehingga beliau mengundurkan diri baru-baru ini. Ustaz Ali, selamat bersara atas sumbangan besar anda kepada masyarakat Melayu Islam dan kepada Singapura. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, sebagai sebuah masyarakat berbilang kaum, kita seringkali perlu menangani isu-isu sensitif. Kita mesti menanganinya dengan cara yang memelihara keharmonian kaum dan agama kita. Ini memerlukan persefahaman antara semua kumpulan dan kesediaan untuk bertolak ansur serta bekerjasama. Hanya demikian, setiap kumpulan akan mempunyai ruang untuk mengekalkan amalan keagamaan dan budayanya. pada masa yang sama, menjalin hubungan harmoni sesama kita. Tahun lalu, saya mengumumkan bahwa jururawat hospital awam akan dibenarkan memakai tudung dengan pakaian seragam jika mereka mau. Perkara ini dibincangkan bertahun-tahun lamanya. Ia melibatkan banyak perbincangan secara tertutup, dialog-dialog, persiapan dan persefahaman semua pihak, bukan hanya dengan masyarakat Melayu Islam. Saya gembira akhirnya ia dapat dilaksanakan dengan lancar dan diterima baik oleh semua pihak. Selepas setahun, ternyata pendekatan yang kita ambil adalah sesuatu yang betul. Pastinya, dari semasa ke semasa, akan muncul isu-isu lain yang sensitif dan kita mesti menanganinya dengan cara yang sama. Salah satu isu ini yang anda mungkin sudah maklum ialah Seksyen 377A. Pada asasnya, ia berbeza daripada isu tudung. Tetapi, ia juga hal yang perlu ditangani dengan teliti. Saya akan sentuh perkara ini dengan lebih lanjut dalam ucapan bahasa Inggeris nanti. Namun, biar saya beri jaminan di sini. Dalam menangani hal ini, pemerintah akan terus mengekalkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat. Kami tidak akan mengubah dasar-dasar berhubung keluarga dan perkahwinan. Kami juga akan terus mengekalkan norma-norma serta nilai-nilai sosial sedia ada dalam masyarakat kita. Seksyen 377A adalah isu yang sangat sensitif dan boleh menimbulkan perbalahan. Kedua-dua, penyokong dan penentang, mempunyai pandangan yang keras. Tetapi, kita tidak boleh membiarkan perkara ini memecah belahkan kita, seperti yang berlaku di tempat-tempat lain. Biarlah kita menangani isu ini dengan berhati-hati. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Setiap kumpulan mesti menerima bahawa ia tidak boleh dapat semua yang diinginkan kerana ia sesuatu yang mustahil. Dan kita mesti memelihara sifat saling menghormati dan mempercayai yang telah kita pupuk bertahun-tahun lamanya serta kekal bersatu padu sebagai satu rakyat. Dalam dunia yang kian tidak menentu dan semakin kompleks ini, daya tahan dan perpaduan masyarakat kita akan menjadi semakin genting. Sebuah masyarakat Melayu Islam yang teguh dan berdaya tahan akan sekaligus membentuk sebuah Singapura yang lebih teguh dan lebih berdaya tahan. Saya gembira kerana dekad demi dekad masyarakat Melayu Islam Singapura semakin maju dari segi sosioekonomi, dapat mengukir identitinya yang tersendiri, penuh keyakinan dan bersenyawa dengan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Saya juga berbesar hati melihat masyarakat Melayu Islam terus gigih memperbaiki diri demi mencapai aspirasi anda. Pemerintah memberi sokongan padu kepada usaha membangunkan masyarakat Melayu Islam. Dan kami akan terus berbuat demikian. Saudara-saudari sekalian, mari kita perkukuh perpaduan erat ini dan atasi apa jua rintangan sebagai rakyat jati Singapura yang bersatu padu. Mari kita terus berganding bahu demi membangunkan Singapura dan mencipta masa depan yang lebih cerah untuk kita semua. Terima kasih.各位同胞，大家晚上好，很高兴今天能在这里和大家再一次见面。这两年多，我们齐心对抗官病，历经不少考验。现在大家的生活渐渐恢复正常了，也正在学习如何与官病共存。在这期间， 民众互相帮助，也全力配合政府。我衷心感谢大家的付出和努力。病毒还在变种，我希望大家保持警惕，包括勤洗手、戴口罩，有症状自检测，双红线 请隔离，打疫苗，别迟疑。年满80岁的国人，我恳请你去打第二个追加剂。其他比较年轻的乐龄人士，我也劝请你们去打第二个追加剂。我自己已经这么做了，这将给我们更好的保护， 减少患上重症的风险。我们在应对疫情的时候也面临其他的挑战，外部的环境越来越不稳定，感觉到山雨欲来风满楼。中国和美国的分歧日渐加深，台湾问题只是其中一个争端。 另一个影响全球安全形势的是俄罗斯对乌克兰的侵略，这导致俄罗斯和许多国家，尤其是和美国以及北约国家，产生了深刻的矛盾。而这一切都对新加坡影响深远。我担心这个区域里，大国之间的博弈会更加激烈，局势也会更加紧张。 亚太地区会不会出现和欧洲一样的纠纷发生冲突呢？我们不能排除这个可能性，所以要做好心理准备，团结一致应对任何危机。俄乌战争爆发的时候，新加坡明确表态谴责俄罗斯。一般新加坡人明白政府的立场， 但是也有一些人问政府，为什么要得罪俄罗斯？为什么要和美国站在同一阵线？新加坡何必强出头？其实我们不是选边站，我们不是亲美，也不是要和俄罗斯作对，但是我们必须采取坚定的立场， 捍卫根本的原则，不能含糊。因为国家主权和领土完整对所有国家无论大小都很重要，尤其对新加坡这样一个小国来说，这关系到国家的生存。我们向来反对强权就是公理。当1983年美国入侵格林纳达的时候， 新加坡在联合国大会上就投下反对票。1978年越南入侵柬埔寨的时候，我们同样坚决反对。在乌克兰问题上，如果我们不坚持立场，不明确表态，万一有一天我国面对侵略，国际上就不会有人为我们说话了。 联合国提成谴责俄罗斯决议案时，世界各国的立场并不相同。在亚洲国家当中， 印度投了弃权票。印度的主要战略考量是与中国的关系，印度与中国之间存在相当严重的摩擦，因此他们有充足的理由要同俄罗斯保持友好关系，他们也要继续向俄罗斯购买军备。中国也投了弃权票，中国主要考虑到自身与美国之间的矛盾，中方认为即使他们反对俄罗斯的侵略行为也不会赢得美国的感激和回报。一些中国的言论甚至认为美国对付俄罗斯之后下一个目标就是中国。毕竟一些美国的言论就把乌克兰问题定义为民主国家和独裁政权之间的斗争，这使到中国更不愿意削弱同俄罗斯上不封顶的战略合作关系。在亚细安，越南和老挝投了弃权票，这两个国家从苏联时代就同俄罗斯的关系密切。其他的亚细安成员国虽然支持决议案，但都没有点名谴责俄罗斯，这是可以理解的。他们的危机感不像我们那么强烈，因为他们都不是亚细安最小的成员国。新加坡是亚细安最小的成员国，我们的利益考量自然和这些国家不一样。这就是为什么我们不但谴责俄罗斯，还对他采取了针对性的制裁。我刚才一一说明了各国对俄罗斯入侵乌克兰所采取的立场，主要就是要让大家可以进一步了解不同国家有不同的利益和考量。我们从社交媒体，例如 WhatsApp、Telegram、Facebook、微信等获得各种信息，我们可能以为这些信息都是真的，都是可信的。其实有些信息是别有用意的，想要影响我们的立场，甚至破坏民众对政府的信任。例如在乌克兰的问题上，人们在手机上接收到的信息有不少显然是要激起一种强烈的反美情绪，中文的有，英文的也有。另一些信息目的是要抹黑俄罗斯和中国，他们也是想要影响我们的立场，要我们和西方站在一起。所以当我们收到任何信息的时候，都必须要有所警惕，想一想这些信息是哪里来的，有什么用意，我们的真的要把它转发给朋友吗？我们应该先弄清事实，不要照单全收。我们必须防范不良外国势力的干预，不论它来自哪一方，这样我们才能够保障国家的主权和独立。让我感到庆幸的是，大多数国人都支持政府对乌克兰战争的立场，包括常用华文社交媒体的华社人士。华社人士能够认清国家利益，是因为我们对国家的认同感越来越深厚，也和我们的文化自信有密切的关系。我们的文化工作者很有本土意识，他们在创作里注入了本地特色，反映了他们对这片土地的热爱。比如成立了5年的新加坡华族文化中心，不但积极通过各种活动介绍华族的传统文化，还展现了我国独特的文化面貌。最近中心演出了一部音乐舞台剧，以嫦娥奔月的故事为灵感，这是一个古今结合的创作， 融入了许多本地元素, 包括新谣, 本地特色的语言, 和新加坡人的情感。 我们优秀的新加坡华乐团也经常呈现很有南洋风韵的音乐。 乐团成员有土生土长的新加坡人, 也有在这里居住了几十年的新移民。 他们不新了,他们是老移民, 早就融入了新加坡社会。 疫情期间, 乐团在线上演奏了一曲本地创作的华乐, 叫做融合的融, 表现出我们同舟共济的精神。 让我们听一小段。 近年来，许多人士和团体对本地华族语言、艺术和中项组织进行研究，反映我们对文化成果的自豪。一个例子是推广华语理事会推出了新加坡华语资料库，收录了本土特色的词汇。这些词汇跟其他华人社会的用法是不大一样的。例如， 年轻人谈恋爱，我们这里会说拍拖、拍拖。我们去旅行是说去吃风、假烘。当我们觉得幸好没事，会说好彩、好彩、好彩。另一个，我们的老板叫做 头家，陶给。所以如果你听到人家这么说，我要跟女朋友去爬坡，出国交通，好彩头家点头。你马上就知道他是嘎吉囊，几该你。在这个基础上，新加坡华族文化中心即将成立一个研究小组，对本土华族文化的发展进行有系统的研究和介绍。这个计划获得政府的支持。新加坡的华族不再是落叶归根，而是落地生根。我们有自己的故事可以说，而且一定要把它说得精彩。 接下来，我要谈一谈大家十分关注的生活费问题。最近大家都发觉很多东西比以前贵了，钱不够用。政府知道人民的担忧，所以我们已经采取措施，竭尽所能协助有需要的国人。而我们的做法是针对性的援助。 其中一项家家户户都能受惠的计划，就是社区发展理事会的邻里购物券。这个购物券可以帮助大家应付日常开销。大家用购物券在邻里买东西、吃饭，还能帮助到邻里商家和小贩，可说是一举两得。我很高兴 CDC 购物券受到大家的欢迎。 至今有超过18000个邻里商家、小贩和咖啡店摊主参与了计划。大多数的家庭已经使用了购物券，总额将近1亿8000万元，数目相当可观。这个计划说明了我们如何有效地利用资源，对症下药，减轻大家的负担。 这个财政年度，也就是4月开始，我们陆陆续续推出了许多援助配套。让我举一个具体的例子， 这是一个住三房式主屋的低收入家庭，一对夫妇，两个小孩。我准备了这份特别的月历给大家做个介绍。你看，他们获得的援助很多，密密麻麻的，几乎每个月都有。我刚才提到的 CDC 购物券，就是这个五月发出去了，明年一月还有一些。这个月他们会得到现金补助1400元，到了十月会得到 USAFE 水电费回扣和杂费回扣，差不多190元。十一月没有，为什么呢？财神爷请假，要看世界杯。但是十月他就上班了，一月明年一月有，明年二月保健储蓄户头填补300元，全部加起来，这12个月内，这个家庭能够获得的援助总额将高达3700元。所以，请放心，大家都会得到援助，援助比较多或者比较少，就要看收入和住屋类型而定。明年三月过后，政府会继续通过定薪与援助配套，帮助国人减轻消费税上调的影响。同时，政府会继续观察情况，如果有必要的话，我们当然会提供更多援助。你可能会问，政府既然可以给这么多援助，为什么就不能延后调高消费税，或甚至取消调高消费税？我能理解大家的心情和顾虑。不调高消费税肯定很受大家欢迎，但是这是不负责任的，因为我国人口正在快速老化。现在每6个人当中只有一个已经超过65岁了。到了2030年，年长者比例会增加，到时每4个人当中只有一个是年长人士。一些老市镇老化得更快，比如我的选区德宜，已经有1/4的居民超过65岁了。80年代我当选为国会议员的时候，我是个年轻家长，许多德裔居民也是年轻夫妇。一转眼我们都老了，真的是岁月不留人。我每次到选区参加活动都会见到他们，我发现需要拿拐杖和坐轮椅的居民越来越多了。很多年老居民还来参加活动，我很高兴，但是我也替他们担忧，因为他们的医药需求肯定会逐年增加。因此，我们必须做好充分的准备，以更好的照顾年长人士。比如，我们要提供更多药物津贴，减轻年长国人和他们家人的医药费负担。我们也必须建设更多医院、综合诊疗所等等，让他们获得完善的医疗服务。所以我国的医疗保健和社会保障开支正在飙升，人民害怕钱不够用，政府也担心钱不够用。政府担心的是，我们没有足够的资源去照顾低收入的家庭，以及老年人的医药保健需求。在疫情期间，我们能够比较从容应付，是因为我们向来谨慎处理国家财政，才累积了足够的储备金，能够帮助民众疏解生活压力。 我们应该秉持这种未雨绸缪的美德，为长远做打算。这两年来，整个世界都经历了严峻的考验，许多国家受到很大的冲击，经济低迷，出现政治对立，社会严重分化。我们的情况好多了，虽然大家日子过得很不容易，但是我们没有惊慌失措，没有气馁，没有退缩。相反的，我们沉着应战，我们知道唯有上下一心，互相扶持，才能安稳地度过难关。我们经过了这场考验，社会已经变得更有凝聚力，更加坚强。这给了我们更大的勇气和信念，面对未来的种种危机。无论是经济的挑战、社会的矛盾，还是国家的安全，我相信我们都能一一克服他们。在国庆的庆典上，我可以感受到大家在一起的精神，看到大家的努力和付出，非常感动。有了这种迎难而上、同甘共苦的精神，我们这个小红点才可以继续发光发亮，我们的子子孙孙才可以拥有灿烂的未来。谢谢。
You're watching our coverage of Prime Minister Lee Hsien Loong's National Day rally speech. In his Malay speech, the Prime Minister Lee noted that the role of the Malay Muslim community during the pandemic as they came together to contribute back to the community. He praised Mendaki's ongoing program even through the pandemic, using a Malay proverb to describe their achievements, seperti genggam bara api biar sampai jadi arang, meaning when doing something, see it through to the end. PM Lee called for unity now more than ever, saying a strong and resilient Malay Muslim community makes for a stronger and more resilient Singapore. Addressing the audience in Mandarin next, the Prime Minister noted the Chinese community has developed a deeper sense of national identity and confidence. Amid increasing geopolitical and economic uncertainty, he urged them to be vigilant and guard against hostile foreign influences in order to safeguard the sovereignty of Singapore. The PM acknowledged the growing concern shared by many on the rising cost of living, and he said the government is taking steps to help through schemes such as the Community Development Council vouchers, cash payouts, and MediSave account top-ups. But he assured that the government will continue to monitor the situation and provide more support in the future if necessary. Well, stay with us because CNA's live coverage of the National Day Rally 2022 continues. Brandon Tanoto and Heidi Ng will have reactions from members of parliament. All that just ahead.